V Utripu dneva boste slišali.
Papež, prošnja Oče naša, zgodi se tvoja volja, naj bo izraz gorečega zaupanja v očeta. Prva naloga novega nuncija bo iskanje kandidatu za škofa v Celju in Novem mestu. Možina, vse od afere Depalava smo podobnim zgodbam priča pred vsakimi volitvami. Opozorila vladi, zaradi sporazuma z levico lahko gospodarstvo klecne. SDS še četrtič neuspešno spobudo, da bi parlament potrdil resolucijo o evropski zavesti. Tereza May Evropsko unijo zaprosila za preložitev Brexita do 30. junija. Vreme, preostali del dneva bo nekaj oblačnosti, jutri pa bo povsod pretežno jasno.
Dobar dan, z vami sem Damjana Medved. Papež Frančišek je pri današnji katehezi razlagal odlomek iz molitve Oče naš, ki pravi: zgodi se tvoja volja. Pri tej prošnji ne gre za to, da bi morali hlapčevsko skloniti glavo, ampak za molitve otrok, ki poznajo srce svojega očeta in so prepričani v njegov načrt ljubezni.
Guai a noi se pronunciando queste parole alzassimo le spalle in segno di resa.
Gorje nam, če bi ob izgovarjanju teh besed le zmignili z rameni, pred usodo, ki se nam sicer upira, vendar je ne moremo spremeniti. Prav nasprotno. Gre za molitev, ki je polna gorečega zaupanja v Boga, ki nam želi dobro, življenje, odrešenje. Gre za pogumno, tudi bojevito molitev, saj je na svetu veliko, preveč stvari, ki niso po Božjem načrtu. Je dejal Sveti Oče.
Bog, ki je ljubezen, nas sicer lahko vodi po težkih poteh, na katerih doživljamo hude rane, vendar nas ne bo nikoli zapustil, je zatrdil papež in dodal, da nas molitev Oče naš spodbuja spremeniti svet z ljubeznijo. Prva večja naloga novega nuncija v Sloveniji, nadškofa Jean-Marija Spejša, ki ga je papež na to mesto imenoval včeraj, bo iskanje kandidata za novega celjskega in novega novomeškega škofa. Kakšne naloge ga še čakajo, pa v prispevku Marte Jerebič.
Nunci, ki je tudi vodja diplomatskega zbora v neki državi, se bo ob prihodu v Slovenijo seznanil z državnimi in cerkvenimi oblastmi, slovensko pravno ureditvijo, posebej iz področja verske svobode. Ker celjsko škofijo po upokojitvi škofa Stanislava Lipovška upravlja generalni vikar, ga že takoj čaka konkretna naloga iskanja kandidata za celjskega škofa.
Kajti ena izmed njegovih nalog je predložiti svetemu sedežu imena kandidatov in izvesti tudi poizvedovalne postopke o tistih, ki bodo za škofovsko dostojanstvo imenovani.
Je pojasnil magister kanonskega prava Sebastian Valentan. Hkrati se bo začelo tudi iskanje kandidata za novomeškega škofa. Andrej Glavan je namreč oktobra lani ob svojem 75. letu starosti podal odpoved papežu, ta pa mu je službo podaljšal za eno leto. Magister Valentan je naštel še naslednje naloge, ki jih papežev odposlanec opravlja v neki državi.
Da utrjuje vezi z škofi in pa z državo in z državnimi oblastmi, da Sveti sedež obvešča o razmerah, v katerih se cerkve nahajajo, lahko tudi daje nasvete in pomaga škofom, vzdržuje stike s škofovsko konferenco. Posebna in pomembna naloga pa je tudi, da z državnimi oblastmi razpravlja o vprašanjih, ki se tičejo ravno odnosov cerkev-država in da pospešuje sklenitev sporazumov in drugih dogovorov.
Odprta vprašanja so znana.
Gre za vprašanja šolstva, vojaškega ordinarijata, denacionalizacije, ne nazadnje tudi ovrednotenje dela duhovnikov in verskih delavcev, pa tudi vzdrževanje sakralnih objektov, kajti kot vemo, je začel krožiti nek predlog, da bi sakralne objekte dodatno obremenili, dodatno obdavčili.
Celotnemu pogovoru z magistrom Valentanom boste lahko prisluhnili v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji v nedeljo ob 8.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Jutri se bo s treningom in kvalifikacijami v Dolini pod Poncemi začel še en planiški praznik. Pred smučari skakalci so ta konec tedna tri tekme, v petek in nedeljo posamični, v soboto pa ekipna. Slovenski skakalci so se v Planico odpravili zgodaj zjutraj, letošnje tekmovanje pa bo posebno zlasti za Roberta Kranca, ki bo sklenil kariero. Letalnico bratov Gorišek so danes tudi preizkusili, najdlje pa je poletel Andraž Pograjc, ki je pristal pri 224 metrih. Več Andrej Šinko.
Slovenska ekipa 12 skakalcev se je zjutraj z glavne železniške postaje v Ljubljani tradicionalno odpravila proti Planici, kjer bo v prihodnjih dneh zastopala barve države na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih in poletih. Letošnji planiški skakalni praznik bo imel še dodaten čustven naboj za Roberta Kranca, ki bo sklenil kariero.
Ne vidim se več naprej na en drug let, še enkrat skozi stojet, skozi iste stvari. Se zdi, da me preveč izčrpava.
Je dejal Kranjec in dodal, da je ponosen na rezultate in dosežke. Kranjec lahko v Planici izboljša tudi svoj svetovni rekord po številu poletov prek 200 metrov, trenutno je pri številki 206. Zagotovo pa lahko na uspeh pričakujemo tudi slovenski navijači, zlasti glede na zadnje rezultate Domna Prevca in Timija Zajca, pa tudi ekipe. Prav tako pa ne gre zanemariti prednosti domače letalnice. Domen je pred tekmo povedal.
Jaz upam, da mu živel tako kot lansko leto in ne vem, pa se je pa že rezultati same poklopi.
Glede morebitnega novega rekorda pa vodja tekmovanja Jelko Gros pravi.
To tuk dobri, te ta najboljši, da jih radius lovi, samo rab pa podporo, da ga še tam, se naklon radiusa znižuje, a ne, da še zmeraj ima uporo pod smučmi, potem je lahko tudi rekord.
V Planici bodo ob že omenjenih nastopili še Anže Semenič, Peter Prevc, Anže Lanišek, Jernej Damjan, Žiga Jelar, Juri Tepeš, Tilen Bartol, Bor Pavlovčič in Jaka Hvala. Jutri bo Planico že tradicionalno obiskalo tudi več tisoč otrok iz vse Slovenije, ki si bodo ob 9. uri najprej ogledali trening, ob 11. uri pa še kvalifikacije. Prva tekma pa bo na sporedu v petek. Zaradi tekmovanj bo ta konec tedna povečan promet proti Gorenjski, na regionalni cesti Kranjska Gora-Rateče pa bo spremenjen prometni režim. Iz Kranjske Gore bodo na prizorišče poletov vozili tudi posebni avtobusi.
Pred 25 leti 20. marca 1994 je za aretacijo tajnega policijskega sodelavca Milana Smolnikarja, ki so jo izvedli pripadniki Ministrstva za obrambo, izbruhnila afera Depala vas. Izvedli so jo štirje pripadniki slovenske vojske, ki so pri Smolnikarju odkrili zaupne dokumente. Pozneje se je izkazalo, da so bili dokumenti načrtno ponarejeni in da je šlo za spopad dveh političnih opcij. To je za naš radio posebej osvetljivo avtor dokumentarnega filma Urok Depale vasi, dr. Jože Možina. Več Alen Salihovič.
Zaradi afere Depala vas je predsednik vlade Janez Drnovšek razrešil takratnega ministra za obrambo Janeza Janšo, kar je državni zbor podprl. Primer je bil na sodišču, a po 10 letih je zastaral in zadeva se je končala brez pravnomočne sodbe. Da je bilo vse zrežirano, je v dokumentarcu dokazal novinar Možina.
Ta razkritja, ki smo jih takrat obelodanili na javni televiziji, so res da razburkala, prizadete, predvsem tiste, ki smo jih izpostavili, bivše sodelavce obveščevalne službe in nekatere politike, ampak nihče niti kakšnega demantija ni zahteval, vse se je potihnilo, nekako poskrili so se in čakali, da vedenje o tem nekako splahni. Ampak jaz mislim, da ne sme splahnet, ker se ti vzorci tega mešanja pravzaprav bivšega režima skozi take brutalne, na tak brutalen način tudi prek centrov moči, prek represivnih organov, se neprestano ponavlja.
Možino preseneča, da so danes tudi glede na dokaze, ki so bili predstavljeni v dokumentarcu, še vedno domneve.
Bojazen obstaja, ker se je tudi pri aferi Patria, pa drugih aferah se je pokazalo, da so vedno novi prijemi, poskušajo se cer ne primejo več tako, kot je pri aferi Depala vas, predvsem pa ne kot pri aferi Patria. Ljudje so se vendarle nekaj naučili in apeliral bi na poslušalce, naj ne bodo naivni, ampak naj dobro premislijo, ko spet neka taka afera na velika vrata izbruhne.
Je povedal Možina, ki je izrazil bojazen, da se vzorci iz Depale vasi in kasneje tudi iz primera Patria še niso končali.
Da nosilci tega bivšega režima, ki imajo stično točko v tej ideologiji, ki je seveda zelo daleč od kakšnega komunizma, zdaj je za njih bolj zanimiv in uporaben ta turbokapitalizem, da se pravzaprav oni postično točko, ki se potem kaže tudi v obubujenju teh simbolov bivšega režima in celo relativiziranja tistega, kar je bilo v tem režimu najslabše.
Pogovoru lahko prisluhnete zvečer ob 18. uri v Mozaiku dneva ali pa na naši spletni strani.
V nadaljevanju Tripa dneva na Radio Ognišče boste slišali.
Google zaradi omejevanja konkurence 500 milijonov evrov kazni. Kaj katoliške šole lahko dajo mladim in kaj širši družbi. V Planici preizkusili letalnico bratov Gorišek, jutri trening in kvalifikacije.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zastoj večinoma tovornih vozil je na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Namreč zaradi del je zaprt vozni pas, tako da je za osebna vozila obvoz možen po regionalni cesti Postojna Razdrto. Zastoj je nastal tudi na Štajerski avtocesti pred priključkom Krtina proti Mariboru. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi snega in možnosti plazov zaprta. V Kranju pa bo od sobote 23. marca zaradi sanacije promet na Delovskem mostu potekal samo po eni polovici vsako smer po enem pasu. V času zapore bo promet prepovedan za tovorna vozila nad 3,5 tone. Do konca aprila bo zaprta cesta Vodice Spodnji Brnik v Vodicah, obvoz je preko most. Ta teden vsako noč med 20. in 5. uro zjutraj bo promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno s približno pol ure čakanja. V Ljubljani pa bo zaprt predor pod gradom tudi vsako noč do petka med polnočjo in 5. uro zjutraj. Srečno poželimo. Za Radio Ognišče Sandra Ksetič-Urbančič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognišče.
Poslanci so na izredni seji po vetu državnega sveta spet potrdili novelo zakona o izvrševanju letošnjega proračuna. Ker vlada v rebalansu ni predlagala zvišanja povprečnine in je financiranje občin po opozorilih državnih svetnikov tudi sicer zapostavljeno, je bila prejšnji teden deležna odložilnega veta. Svetnik Milan Ozimič je koalicijo Marjana Šarca zaman prepričeval.
Državni svet poudarja, da je prav, da so se izboljšale plače zaposlenih v javnem sektorju, vendar pa zvišanje zneska povprečnine v mnogih občinah ne bo pokril stroškov višjih plač zaposlenih v vrtcih, kaj šele višjih stroškov plač v vseh javnih zavodih, ki so vezani na občinske proračune.
Poslanci so se seznanili tudi z odstopom ministra za okolje Jureta Lebna in ministra za zdravje Sama Fakina. Obenem so se seznanili, da bo zdravstveni resor začasno vodil premier Marjan Šarec. Ta je že poslal potrditev Aleša Šabedra za novega ministra za zdravje in Simona Zajca za okolje. Koalicija z nadkoalicijsko levico ni sposobna obsoditi vseh treh totalitarizmov, so pred današnjo sejo državnega zbora zapisali na spletni strani SDS. Ta stranka je namreč že četrtič predlagala, da bi državni zbor podprl resolucijo Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu. S podporo resoluciji, ki jo je predstavila poslanka Eva Irgl, bi hram demokracije po mnenju SDS izrekel spoštovanje vsem žrtvam totalitarnih režimov in se pridružil skupnim prizadevanjem izraženim v resoluciji.
Proti sprejetju teh skupnih evropskih vrednot so glasovali Socialni demokrati, Stranka modernega centra, Lista Marjana Šarca, Levica in Stranka Alenke Bratušek. Tukaj moram reči, mi je hudo, da že 10 let v slovenskem prostoru obstajajo in vladajo stranke, ki preko resolucije in tudi sicer ne zmorejo obsoditi totalitarnih režimov. Hitlerjevega nacizma, Mussolinijevega fašizma, komunizma Stalina, Čaušeskuja, Honeckerja in drugih.
Predlog SDS nima zadostne podpore poslank in poslancev. Koalicijski partnerji so posamično brez soja medijskih žarometov podpisali sporazum o sodelovanju z Levico za letos. Gre za akcijski načrt uresničevanja zavez, ki imajo podlago v koalicijskem sporazumu. Da gre za zgrešeno potezo, ki bo slabo vplivala na gospodarstvo, opozarjajo interesna združenja. Več Tanja Dominko.
V gospodarski zbornici so opozorili, da ta dogovor vodi v zatiranje zasebnega sektorja. Račun sporazuma bo gospodarstvo stal najmanj 1,4 milijarde evrov, zato so predsednika vlade Marjana Šarca skupaj z Združenjem Menedžer pozvali na sestanek. Generalna direktorica zbornice Sonja Šmuc poudarja, da je v fazi pozne konjunkture tak dogovor z levico strel v koleno, zaradi katerega lahko gospodarstvo klecne. Odzvali so se tudi v obrtno-podjetniški zbornici, kjer opozarjajo, da bodo z dodatnimi obremenitvami gospodarstva na slabšem vsi državljani. Obenem pozivajo, da se bolniško nadomestilo od četrtega dneva naprej omogoči tudi samozaposlenim v obrti in podjetništvu, ne zgolj samozaposlenim v kulturi.
Premijer Marjan Šarec je ob robu seje državnega zbora poudaril, da ukrepi sporazuma o sodelovanju z levico ne bodo samodejni, pač pa se bodo o njih pogovorili v delovnih skupinah. Če ne bodo finančno vzdržnih, ne bomo izvajali, je dejal Šarec, ki pričakuje, da bodo ukrepi dogovorjeni na ekonomsko-socialnem svetu.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
29. marca bo minilo 15 let, odkar je Slovenija polnopravna članica NATO. Naša država jubilej zaznamuje že danes. Na Brdo pri Kranju je ob tej priložnosti prišel nekdani prvi mož Severnoatlantskega zavezništva George Robertson. Tam se je srečal s predstavniki oblasti, ter se nato udeležil osrednje prireditve in posebne okrogle mize. Na njej sodeluje tudi profesor Ljubljanske fakultete za družbene vede Vladimir Prebilič. Poklicala ga je Helena Škrlec.
Ko govorimo o NATO, govorimo o zagotavljanju varnosti. To je ena najpomembnejših prednosti članstva v njem.
Gre za mehanizem kolektivne varnosti, kar pomeni, da si medsebojno v primeru izrednih razmer pomagamo. To pomeni, da ne bi bili sami, če bi se kaj zelo, zelo hudega zgodilo, torej imamo zaveznike.
Po Prebiličevih besedah to krepi občutek varnosti med običajnimi ljudmi, kar je pomembno za delovanje družbe.
Moramo ta občutek imeti, da lahko ustvarjamo, živimo in seveda se imamo koliko toliko normalno v nekem okolju.
Prebilič je prepričan, da je Slovenija s članstvom v NATO gotovo pridobila tudi ugled v mednarodnem okolju.
Biti član tako ekskluzivnega kluba kot NATO je, pomeni tudi, da imamo za državami v Evropi oziroma tudi preko Atlantika boljše, kvalitetnejše in predvsem bolj zaupljive odnose.
Članstvo v NATO se prav tako pozna v naših bonitetnih ocenah.
Ko se in če se Slovenija zadolžuje na mednarodnih trgih, seveda ima neko drugo pozicijo, drug status, konec koncu cenejši denar in boljše pogoje, ker seveda to pomeni, da smo stabilna država, da konec koncu to članstvo pomeni zaupanje v naše politično vodstvo, tudi v naše gospodarstvo, predvsem pa tudi v našo demokracijo.
V naši državi se velikokrat krešejo mnenja o izpolnjevanju zavez, ki jih terja članstvo v NATO. Ob vsakdanjih težavah na več področjih, med drugim v zdravstvu, je včasih težko razumeti, zakaj je treba vlagati v skupno obrambo.
Če Slovenija ne bi imela lastne vojske, bi bilo nemogoče pričakovati, da bi drugi za nas opravili nekaj, k čemur mi pravzaprav ne prispevamo. Ali če drugače povem, biti član v takšnem klubu je približno tako, kot če bi se želeli peljati z vlakom in ne bi želeli kupiti vozovnice.
Prebilič je opozoril, da Slovenija svojih zavez, ki se nanašajo na finance in notranjo razdelitev denarja, ne izpolnjuje. A po drugi strani je zelo verodostojen partner v NATO-vih operacijah in misijah. Mnogi priznavajo, da naši vojaki svoje naloge v tujini opravljajo z odliko.
Izgubljena priložnost, blamažam, napačna in neodgovorna poteza. Tako odločitev premijeja Marjana Šarca, da ne bo nagovoril Evropskega parlamenta na bližnjem plenarnem zasedanju v Strasburu, vidijo slovenski predstavniki v tej ustanovi Romana Tomc, Franc Bogovič in Lojze Peterle. Pri kritikah niso osamljeni, podobne ocene podajajo mnogi. Šarec je v odzivu na to pojasnil, da bi bil njegov nastop pred evropskimi poslanci lahko razumljen kot predvoljivni, a naši sogovorniki so prepričani, da takšen izgovor ne drži vode. Helena Škrlec.
V Evropskem parlamentu je v dobrem letu dni svoje poglede na prihodnost Evropske unije predstavilo že 19 voditeljev njenih članic. K temu jih je konec jeseni leta 2017 povabil aktualni predsednik edine neposredno voljene ustanove povezave Antonio Tajani. Do zdaj razprave z evropskimi poslanci ni zavrnil še nihče. Prvi je bil prav slovenski premier, ki je prepričan, da bo zato še priložnost po volitvah, na katere se bomo podali v maju.
Evropska poslanka Tomčeva tega ne razume.
To je edinstvena priložnost, da lahko nek voditelj države, vlade pove o svoji viziji ne samo Evropske unije, ampak tudi morda o kakšnih odprtih vprašanjih.
Mirno lahko bi spregovorili o rešitvi mejnega spora. Če bi želel predsednik vlade kakšno krepko reči gospodu Tajaniju, bi mu tudi lahko to storil. Na takšen način se izgubljajo diplomatske bitke.
Meni evropski poslanec Bogovič. Šarčevo odločitev obžaluje. Kot dodaja, je njegov argument, da bi bil nagovor v tem času lahko razumljen kot predvoljivni, plehak in brez vsebine.
Niso ti dialogi s predsedniki vlad namenjeni nekim predvoljivnim zadevam, ampak predvsem, da se predstavi pogled.
Gospod Šarec bi moral vedeti, da on ni bil povabljen kot šef njegove stranke, ampak kot šef slovenske vlade. Gre za državotvoren nastop in vedeti bi moral tudi to, da v politiki smo takoj po volitvah vedno že spet v predvoljivni kampanji.
Poudarja tudi evropski poslanec Peterle. Vse skupaj miče slabo luč na Slovenijo, je prepričana Tomčeva.
Kolegi me sprašujejo, kaj bi bilo lahko temu vzrok, ampak sama nimam kakšnega pametnega odgovora na to vprašanje. Zdi pa se mi, da se je premier Šarec pravzaprav ustrašil tega nastopa na evropskem parketu.
Je nerodno razlagati, da prav naš predsednik vlade pa ne vidi potrebe, da bi govoril o Evropi. Tisti, ki vedo za to zavrnitev in ne vejo za nobeno drugo, če tako rečem, se čudijo.
Ugotavlja Peterle.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Nekdani predsednik Republike Srpske Radovan Karadžić je bil za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije obsojen na dosmrtno zaporno kazen. To je zahtevalo tožilstvo, sodišče je pritrdilo, da je bil kriv v točkah, za katere je bil obsojen že na prvi stopni, tudi za pokol v Srebrenici. Več Andrej Šinko.
V prizivnem postopku na sodišču v Hagu je tožilstvo za Karadžića zahtevalo dosmrtni zapor, obramba pa oprostilno sodbo. Haško mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije pa ga je že pred približno 3 leti na prvi stopni za vojne zločine obsodilo na 40 let zapora, tudi zaradi genocida več kot 8000 Bošnjakov v Srebrenici julija 1995 in večletnega obleganja Sarajeva, kjer je bilo ubitih več kot 10000 ljudi. Zdajšnjo pritožbo je obravnaval naslednik haškega sodišča, mehanizem za mednarodna kazenska sodišča. Karadžićevi podporniki tudi za to sodišče trdijo, da je delovalo politično motivirano. Dogajanje v Hagu sicer ob Karadžićevih podpornikih spremljajo tudi številni svojci žrtev, nekateri pred sodiščem, drugi v Srebrenici, pričakovanja slednjih pa so jasna, da Karadžić plača za svoje zločine. Vodja bosanskih Srbov je sicer bil najvišji politik, ki mu je haško sodišče, ki je po 24 letih decembra 2017 končalo delo, izreklo sodbo. Po 13 letih na begu so ga prijeli leta 2008 v Beogradu, kjer je delal pod lažno identiteto kot zdravilec Dragan Dabić. Srbske oblasti so ga izročile haškemu sodišču, kjer se je sojenje začelo 26. oktobra 2009, končalo pa 7. oktobra 2014. Obe stranki sta se na sodbo pritožili leta 2016.
Evropska ljudska stranka naj bi po neuradnih napovedih začasno izključila stranko madžarskega premijeja Viktorja Orbana. Fidesz naj bi tako izgubil pravico do glasovanja na srečanjih najmočnejše politične skupine v Evropskem parlamentu in pravico do kandidiranja za položaje. Še pred odločanjem o tem je predsedniku Evropske ljudske stranke Josefu Dolu pisal prvak SDS Janez Janša. Pozval ga je k odpovedim ali preložitvi glasovanja o usodi Fidesa. Janša je prepričan, da se mora Evropska ljudska stranka izogniti razdoru v svojih vrstah, se mora v tem ključnem političnem trenutku stati enotna in se enotno boriti za Evropsko unijo. Britanska premijerka Theresa May je v pismu predsedniku Evropskega sveta Donaldu Tusku zaprosila Evropsko unijo za preložitev Brexita do 30. junija. Brusel meni, da bi takšna odločitev predstavljala resno pravno in politično tveganje za Evropsko unijo. Evropska komisija je ameriškemu spletnemu velikanu Googlu naložila plačilo skoraj 0,5 milijarde evrov kazni, saj naj bi svojim prevladujočim položajem omejeval konkurenco. Komisija ga je kaznovala zaradi zlorabe položaja pri posredovanju spletnih oglasov. Kaj je kvalitetno katoliško šolstvo? Okrogla miza s tem naslovom je bila uvod v vrh tedna katoliških šol, ki se ob 17. uri nadaljuje s pogovorom o na radiju Ognišče. V njem bodo gostili ravnateljico osnovne šole Alojzija Šuštarja in ravnatelje 4 katoliških gimnazij. Takoj zatem bo v zavodu svetega Stanislava koncert učencev in dijakov omenjenih šol oziroma gimnazij. Tone Gorjup.
V knjižnici Antona Breznika na škofijski klasični gimnaziji Ljubljana se je popoldne razvila zanimiva debata o tem, kaj je kvalitetno šolstvo. Novinarka domovine Eva Gregorc, ki je svojim nedavnim komentarjem izvala vodstva katoliških šol, je šolam, v katerih je tudi sama nabirala znanje in izkušnje, zaželela.
Katoliškim šolam želim, da bi vzgajale dijake, ki bi bili celovite osebnosti, pokončne, ki bi bili koherentni na vseh področjih v življenju, tako doma v družini kot v družbi. Vem, da je to delo zelo težko, ampak mislim, da je vredno in da se splača in da je prav to tisto glavno poslanstvo katoliških šol.
Vodilnim v teh šolah pa je Eva Gregorc svetovala.
Predvsem naj bodo zgled mladim, kar je zelo težko, ampak mislim, da je ravno zgled tisti, ki pri mladih najbolj povleče.
V pogovoru je sodelovala tudi dramska igralka Klara Kastelec, ki je o tem, kaj je v škofijski gimnaziji dobila za življenje, povedala.
Predvsem mogoče sem se naučila neke borbe, da je pomembno v življenju ustrajati in prek nekih preprek priti do nekega cilja, do boljšega sebe, do soljudi. Nekak plut v tem razburkanem morju in nekak obdržati smer. To mi je mogoče najbolj ostalo.
Tako nekdanji gimnaziki. Kaj bodo povedali ravnateljica in ravnatelji, pa po 17. uri na valovih radija Ognišče v oddaji Pogovor o.
V Planici so pred jutrišnjim uradnim treningom in kvalifikacijami danes preizkusili skakalnico. Prvi se je po njej spustil predskakalec Rok Tarman, najdlje pa je poletel Andraž Pograjc, ki je pristal pri 224 metrih. Ta je povedal, da so organizatorji napravo odlično pripravili. V petek je na sporedu že prva posamična tekma, v soboto ekipna, v nedeljo pa še ena posamična. Trener naših skakalcev Gorazd Bertoncelj je v ciljih povedal.
Definitivno je cilj stopničke. Zdaj doma ne bi odličen. V Vikersundu je siguran naš, bom rekel, prvi favorit za posamično tekmo, ampak seveda startamo pa tudi precej na to ekipno tekmo v soboto.
Predstavnik organizatorjev Primož Finžgar je pojasnil, da so za vse 4 dneve planiškega praznika prodali več kot 20 tisoč vstopnic, kar je podobno kot lani.
Verjamemo, da se bojo glede na vreme obiskovalce še odločili in bodo še nekaj tisoč se pojavili v Planici.
Organizatorji so vse, ki se na polete odpravljajo z osebnimi avtomobili, pozvali, da parkirajo na posebnih parkiriščih, do prizorišča pa da se odpeljejo z organiziranimi avtobusi. Slovenski kolesar Primož Roglič je končni zmagovalec dirke svetovne serije od Tirenskega do Jadranskega morja. V včerajšnji zadnji etapi 10-kilometrski vožnji na čas je nadoknadil 25 sekund zaostanka za Britancem Adamom Yatesom in na koncu slavil sekundo prednosti.
Kalabrija je nebrušen diamant, ki ga vse pogosteje odkrivajo sodobni turisti. Neokrnjena narava, čisto, toplo morje, večerni sprehodi po tlakovanih ulicah šarmantnih mest, kulinarika in prijazni domačini. Življenje na tem koščku nebes je preprosto lepo.
Že veste, s kom in kam boste šli letos na morje?
Odpotujte z nami.
Pridružite se nam na 17 radijskih počitnicah, ki bodo med 15. in 24. junijem na Kalabriji.
Prijave na Kompasu 080 19 60.
V Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, pihal bo severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa bo popoldne zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 7 do nič, po nižinah Primorske okoli 5, najvišje dnevne od 9 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Obeti? V petek in soboto bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, topleje bo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 15. Ljubljana delno oblačno 10, Maribor 9, Murska Sobota pretežno jasno 10, Novo mesto oblačno 10, piha vzhodnik v sunkih do 37 km na uro. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 9, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 9 in Portorož jasno 14, piha burja v sunkih do 42 km na uro. Ostali podatki: Ajdovščina 12, piha burja v sunkih do 44 km na uro, Nova Gorica tudi 12, piha burja v sunkih do 35 km na uro, Tolmin 12, piha severovzhodnik v sunkih do 42 km na uro. Ptuj, Podčetrtek in Krško ter Metlika 10 stopinj. Postojna jasno 9, piha burja v sunkih do 44 km na uro. Hrastnik, Idrija in Kranj 9, tudi Litija, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Trbovlje ter Trebnje 9 stopinj. Vrhnika 8, piha severovzhodnik v sunkih do 36 km na uro, Slovenjgradec, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad 8, Mežica in Velenje tudi 8 stopinj. Kočevje in Logatec 7, Babno Polje in Pohorje 5, Jezersko 3, Listca pretežno oblačno 2 stopinji, Rateče in Rudno Polje nič, Kredarica pretežno jasno minus 9, piha severozahodnik v sunkih do 44 km na uro. Zastoj večinoma tovornih vozil je na Primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Zaradi del je med počivališčem Studenec in Razdrtim zaprt vozni pas. Za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti Postojna-Razdrto. Promet je zaradi popoldanske konice povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaradi snega in možnosti plazov zaprta. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevni urednik Alen Salihovič, voditeljica Damjana Medved, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ure 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče.